Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сітуацыю вакол высылкі Эрыксана разгледзяць у Брусэлі. Карл Більд заявіў, што Стэфан Эрыксан працягне працаваць для дэмакратыі ў Беларусі. Бацькі Антона Сурапіна спадзяюцца на хуткае вызваленне сына.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксан быў высланы з Беларусі з-за мядзвежага дэсанту. Пра гэта заявіў сёння віцэ-спікер Еўрапарламенту Яцык Пратасевіч. У абнародаваным сёння звароце ў прыватнасці гаворыцца наступнае. Я лічу, што дзеянні беларускіх уладаў пасля акцыі шведскага піар-агенства з раскіданнем плюшавых мядзведзікаў у падтрымку свабоды слова, уключна з арыштам Сергія Башарымова, Антона Сурапіна і Кацярыны Скурат, якіх, як мяркуецца, вінавацяць у садзейнічанні нелегальнаму перасячэнню мяжы, а таксама найпазнейшая высылка шведскага амбасадара ў Беларусі з краіны ў сувязі з гэтай справай былі нерацыянальнымі, неапраўданымі і перакрыжоўваюць дыпламатычныя дачыненні паміж з дзвюма краінамі, канстатуецца ў заяве. Такія дзеянні з боку беларускіх уладаў паказваюць, што яны не гатовыя рабіць рэальных крокаў на кірунку да паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека і дэмакратыі ў Беларусі, і я з прыкрасцю мушу сказаць, што ўлічваючы абыякавасць беларускіх уладаў, дыялог паміж развязамі Беларусю не зможа ў бліжэйшы час дасягнуць якога-небудзь прагрэсу і будуць працягваць рухацца ў адваротным накірунку, уключна з эканамічнымі і іншымі санкцыямі, падсумоўвае віцэ-спікер Еўрапарламенту. Таксама сёння прадстаўнік МЗС Швецыі Андэрс Йорле пацвердзіў Радыё Свабода, што ў адказ на высылку з Менску амбасадара Стэфана Эрыксана Швецыя высылае двух беларускіх дыпламатаў і адмаўляецца прымаць новага амбасадара з Беларусі. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Сырыі Рыяд Хіджаб уцёк з сям'ёй у Ярданію і абвясціў аб сваім пераходзе на бок апазіцыі. У распаўсюджанай сёння заяве Хіджаб называе рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада тэрарыстычным і кажа, што з гэтага дня лічыць сябе салдатам блаславённай рэвалюцыі. Прадстаўнік паўстанцкай свабоднай сырыйскай арміі паведаміў, што разам з экс-прэм'ерам на бок апазіцыі перайшлі яшчэ трое міністраў. Прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі абвясціў у краіне трохдзённую жалобу ў сувязі з гібелю напярэдадні 16 егіпецкіх вайскоўцаў і памежнікаў у перастрэлцы з ваяўнікамі на Сынайскай паўвыспе. Мурсі правёў экстранную нараду з вайскоўцамі, усе яго ўдзельнікі заявілі аб тым, што над паўвостравам будзе адноўлены поўны кантроль, а за гібель вайскоўцаў адпомшчана. Улады Егіпту часова зачынілі кантрольны пункт Рафах на мяжы з паласой Газы. Менавіта адтуль у нядзелю ваяўнікі праніклі ў Егіпет, захапіўшы два бронетранспартэры, яны напалі на памежны пункт на егіпецка-ізраільскай мяжы і пасля перастрэлкі перайшлі на тэрыторыю Ізраілю. Паводле ізраільскіх спецслужбаў, члены групоўкі «Вялікі джыхад» планавалі буйны тэракт на ізраільскай тэрыторыі. У Казахстане расследуюць крымінальную справу аб збіцці журналіста апазіцыйнай газеты «Голас Рэспублікі» Андрэя Цуканава. Цуканаў сам не звязвае напад са сваёй прафесійнай дзейнасцю, аднак яго калегі заклікаюць не спяшацца з высновамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.